Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 7. Получаване на учениците. Част 1.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И повика народа заедно с учениците си и им каза: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека ме следва. Евангелието от Марк, 8 глава, 34 стих.
Първата половина на Евангелието от Марк се фокусира върху това кой е Исус. Неговото силно учение и чудеса сочат в една и съща посока. Той е Месия. В този решаващ повратен момент от повествованието, Исус ще попита учениците за кого го смятат. Петър ще даде ясен отговор на този въпрос и Исус веднага ще започне да обяснява на къде са насочени стъпките му като Месия. А както знаем, това е кръста. В последната част на Марк, 8 глава, до края на 10 глава, Исус се фокусира върху получаването на неговите ученици относно предстоящия му път. В тези глави той ще даде предсказания за кръста. Те ще бъдат последвани от специално обучение относно ученичеството. Тези силни уроци остават актуални и днес.
Разглеждания отказ от второто евангелие е белязан от изцелението на двама различни слепци. Единия в средата на Марк, 8 глава, а другия в края на 10 глава. Тези чудодейни книгоразделители илюстрират драматично как ученичеството включва духовно прозрение относно това кой е Исус и на къде се е отправил Той. Както неговите учения са били предизвикателство за 12-те ученици преди 2000 години, така продължават да изправят учениците днес пред огромната цена и в същото време полза от следването на Исус.
Неделя. Да виждаш ясно. Защо на Исус са му необходими две докосвания, за да изцели слепеца и какви поуки ще извлечем от тази случка? Марк, 8 глава, 22 до 26 стихове.
Довеждат при него един слепец и молят му се да се докосне до него. И той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото и като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: виждаш ли нещо? И той като повдигна очи каза: виждам човеците, защото виждам неща като дървета, които ходят. После пак положи ръце на очите му и той втренчи очите си, оздравя и виждаше всичко ясно. И изпрати го от дома му и каза: не влизай в селото, нито казвай това някому в селото.
Евангелията съобщават за няколко слепи хора, изцелени от Исус. Освен пасажа тук, в Марк 8 глава, е излекуван и слепият Вартимей, както се съобщава в 10 глава на Марк, 46 до 52 стихове. Матей говори за двама слепци, а Йоан 9 глава разказва историята как Исус изцелява сляпороден мъж, който се измива в капалнята си Луам. Но тази история в Марк 8 глава е уникална. Присъства само в това евангелие и единственото чудо на Исус, което изисква две действия, за да донесе съвършено здраве. Като част от историята е трогателна подробност, че Исус хваща мъжа за ръка и го извежда от селото. Човек би могъл да усети съчувствието му към недъга на този мъж.
Но защо две докосвания? Тъй като това е единственото чудо, в което са включени две действия, определено то не се дължи на липсата на сила от страна на Исус. Вместо това по-вероятно е разиграна притча, илюстрираща как понякога е необходимо време, за да се разгърне духовното прозрение. Това тълкование се потвърждава от литературния модел на този раздел от Марк, където Изцеление на един слепец бележи началото и края на поучаването на учениците относно предстоящата смърт и възкресение на Исус. Възстановяването на зрението се превръща в метафора за проницателно ученичество. Учителите обичат въпросите. Те често се ключат към отключване разбирането на ученика. В този пасаж от Марк 8 глава настъпва повратна точка на книгата. Три характеристики потвърждават това твърдение. Първо, Исус разпитва своите ученици за собствената си самоличност, нещо, което не е правил до този момент. Второ, Петър е първият човек, който не е обладан от демони, заявяващ, че Исус е Месия. Трето, веднага след откровението, кой е Исус, той започва да обяснява на къде се е отправил – към кръста.
Защо Исус казва на учениците си да не споделят с никого, че той е Месия? Изглежда така, сякаш това е в противоречие с утвърждаването на Божието царство. И все пак в дните на Исус терминът Месия носи политически нюанси за сваляне на римското управление. Той не е дошъл за да бъде такъв вид Месия. От тук и неговият призив за мълчание относно самоличността му. Какво ни учи тази история за моментите, когато е важно да премълчаваме някои неща, колкото и верни да са те? Понеделник. Цената на ученичеството. Какво учи Исус за цената на следването му? Марк 8 глава 34 до 38 стихове.
Ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си и така нека ме следва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби. А който изгуби живота си заради мене и за благовестието, ще го спаси. Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят и изгуби живота си? Защото какво би дал човек в замяна на живота си? Защото ако се срамува някой поради мене и поради думите ми в този буден и грешен род, той човешкият син ще се срамува от него, когато дойде в славата на отца си със светите ангели.
Учениците стигат до решителната повратна точка в отношенията си с Исус. Сега те знаят, че той е Месия. Читателят на Марк го знае още от самото начало на книгата и по този начин има предимство пред понякога несхватливите ученици. Когато Исус за първи път призовава учениците, той казва, че ще ги направи ловци на хора. Изобщо не става дума за проблеми, но сега, когато наистина знаят кой е той, Спасителят им разкрива целта на своята мисия, че е необходимо да изстрада много, да бъде отхвърлен и убит, и след това да възкръсне след три дни.
Това е шокираща новина. Петър, който току-що е изповядал, че Исус е Месия, го отвежда на страна и го смъмря, че говори такива неща. Всичко това е казано в непряк разговор, но сега авторът на Евангелието предава думите на Исус. Думи, които би трябвало да са ожилили Петър, щом ги е чул. Той нарича Петър сатана и му казва да се махне от пътя му, тъй като подобни мисли не са в синхрон с Божията воля. Елън Уайт пише: Петровите думи не можеха да бъдат за Исус помощ и утеха в изпитанието, което го очакваше. Те не бяха в синхрон с Божията благодатна цел към изгубения свят, нито с урока за саможертвата, който Исус бе дошъл да предаде чрез своя живот. Това е цитат от книгата Купнежът на вековете.
Последователите на Исус са призовани да имат същата цел като Него, да вземат кръста си и да го последват. Разпъването на кръст е най-жестокият унизителен и плашещ метод за екзекуция, който римляните са прилагали. Всеки е искал да избегне кръст. И така, защо някой би искал да вземе кръста като символ на своята преданост към Исус? Исус обяснява не само цената на ученичеството, но и неговата голяма стойност. В парадокса на християнската вяра загубата на живота се превръща в начин да го открием. За разлика от това, спечелването на целия свят с цената на загуба на вечния живот е безсмислено. Както толкова елегантно го изразява в своя дневник мисионерът Джим Елиот от 28 октомври 1949 година. Не е глупак този, който дава това, което не може да задържи, за да спечели онова, което повече не би могъл да загуби.
Който обича живота си, ще го изгуби, а който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Как сте преживели реалността на тези думи?
Вторник, планината и множеството. Какво виждат Петър, Яков и Йоан през една нощ заедно с Исус? Според Марк, 9 глава, 2 до 8 стихове.
Исус взе Петър, Яков и Йоан и заведе само тях на една висока планина насаме и преобрази се пред тях. Дрехите му станаха бляскави, твърде бели, каквито никой белач на земята не може така да избели. И яви им се Илия с Моисей, които разговаряха с Исус. А Петър проговори, казвайки на Исус: Учителю, добре е да сме тука и нека направим три шатри, за теб една, за Моисей една и една за Илия. Защото не знаеше какво да отговори, понеже почнаха да се плашат много. И яви се облак и ги засени. И глас дойде от облака, който каза: Този е моят възлюбен син, него слушайте. И внезапно, като се озърнаха, не видяха вече никого при себе си, освен Исус.
Предсказанието на Исус от Марк 9:1, че някои, които стоят с него, няма да вкусят смърт, преди да видят Божието царство, идващо в сила, се изпълнява в рамките на няколко дни, когато той отвежда Петър, Яков и Йоан насаме на висока планина. Там той се преобразява пред тях в славата на небесното царство. Илия и Моисей от небесното царство идват и разговарят с Исус. Лука отбелязва, че те са разговаряли за смъртта на Исус, на гръцки екзодус, която му е предстояло да понесе в Ерусалим. Така тази сцена на слава е свързана с предстоящата смърт на Исус на кръста. Тя ще им даде надежда, когато учениците го видят разпнат.
При слизането от планината на следващата сутрин, тримата ученици питат Исус за Илия, който първи трябва да дойде. Вероятно възгледът им е бил свързан с очакването, че Илия ще се появи отново преди Месия. Исус отговаря, че Илия вече е дошъл, като препраща към Йоан Кръстител. И също както са убили Йоан, така Исус ще умре от ръцете им, но ще възкръсне след три дни. След славната нощ, сцената в подножието на планината представлява тъжна пародия. Десетимата ученици са се натъкнали на обладано от демон момче, което не са успели да изцелят. Когато Исус се появява на сцената, всички се втурват да го видят. Историята се разгръща за властта на демона над детето. Изглежда, че Исус посвещава много време, за да разпитва за подробности относно обладаването от демони. Това явно е твърде много за бащата, който избухва. Ако можеш, направи нещо, смили се над нас и ни помогни.
Исус веднага долавя нотката на съмнение. Господният отговор може да бъде перифразиран така. Какво имаш предвид под ако можеш? Изведнъж, като гръм от ясно небе, бащата вижда, че не само синът му има проблем, самият той има проблем с неверието. И неговото неверие може да доведе до там, че синът му да не бъде изцелен. Отчаяният баща се предава на милостта на Исус с запомнящата се реплика: Вярвам, Господи, помогни на моето неверие. И Исус изцелява момчето.
В какви ситуации, ако има такива, ви се е налагало да извикате: Вярвам, помогни на моето неверие? Какво научихте от тези преживявания?
Сряда. Кой е най-великият? Какво е по-различно във второто предсказание на Исус за неговата смърт и възкресение? За какво спорят учениците и какво наставления им дава той? Марк, 9 глава, 31 до 37 стихове.
Учеше учениците си, като им казваше: човешкият син ще бъде предаден в ръцете на човеци и ще го убият. И след като го убият, подир три дни ще възкръсне. Но те не разбираха думата и бояха се да го попитат. И дойдоха в Капернаум, и когато влезе в къщи, попита ги: какво разисквахте из пътя? А те мълчаха, защото по пътя бяха се препирали помежду си кой е по-голям. И като седна, повика 12-те и каза им: който иска да бъде пръв, ще бъде от всички последен и на всички служител. Тогава взе едно детенце и го постави посред тях, и като го прегърна, рече им: който приеме едно от тези дечица в мое име, и мене приема. И който приема мене, приема не мене, но този, който ме е пратил.
В първото предсказание Исус говори за онези, които ще го отхвърлят и ще го убият. Във второто предсказание той споменава факта, че ще бъде предаден. Предателят не е посочен веднага, но читателят вече знае кой е той поради ясното идентифициране на Юда. Господ отново говори за това, че ще бъде убит и след това ще възкръсне след три дни. Но учениците изглеждат още по-малко заинтересовани от подробностите на това предсказание, отколкото от първото. Нежеланите новини не предизвикват разисквания.
В Марк 8 глава 27 стих Исус се намира на север от Галилейското езеро, близо до Кесария Филипова. В Марк 9 глава 30 стих той минава през Галилея, а в Марк 9 глава 33 стих влиза в Капернаум. Ето защо не е трудно да си представим пътуването му от север на юг. Въпреки това той влиза в Капернаум сам, тъй като 12-те ученици изостават назад. В къщата ги разпитва за разговора им по пътя. Никой не проговаря. Сигурен знак за тяхното неудобство от въпроса, почти като деца хванати да правят нещо, за което знаят, че е нередно. Техният разговор е бил за това кой е най-великият. Колкото и малко хора да са склонни да го признаят, въпросът кой е най-великият е нещо, за което всеки си мисли. Но в Божието царство тази идея е преобърната с главата наопаки.
Исус отговаря на проблема в две стъпки. Първо, изрича ясното свидетелство, че за да бъдеш пръв, т.е. най-велик, трябва да станеш слуга. След това илюстрира какво имал предвид чрез едно действие. Явно наблизо е стояло някакво детенце и е слушало. Исус взема детето и го поставя в средата на групата. Това би било плашещо за него, но тогава той взема детето на ръце, като така го успокоява. Спасителят получава, че ако приемете детето, вие всъщност получавате него. И ако приемете него, приемате неговия отец. Така най-скромното дете е свързано със самия Бог. Йоан задава въпрос относно хората извън периферията на правата вяра, а Исус преподава важния урок, че онези, които не са против нас, са с нас. Господ потвърждава, че помагането на онези, които са ангажирани с християнското служене, дори и по най-скромни начини, не остава незабелязано в небето.
Каква е библейската представа за величието в контраст с представата на света? Към коя от двете се стремите?
Четвъртък. Здравият човек пада. Какво свързва ученията на Исус в Марк 9 глава, 42 до 50 стихове?
Който съблазни едно от тези скромните, които вярват в мене, за него би било по-добре да се окачи голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето. И ако те съблазни ръката ти от сечия, по-добре е за тебе да влезеш в живота недъгъв, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън, дето червеят им не умира и огънят не угасва. и ако ногата ти те съблазни, отсечи я. По-добре е за тебе да влезеш в живота куц, отколкото да имаш двете си нозе и да бъдеш хвърлен в пъкала. И ако окото ти те съблазни, извади го. По-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкала. Защото всеки ще се осоли с огън и всяка жертва ще се осоли с сол. Добро нещо е солта, но ако солта стане безсолна, с какво ще я подправите? Имайте сол в себе си и мир имайте помежду си.
Първоначално този пасаж може да изглежда като колекция от различни поучения на Исус, събрани без никаква връзка или основание. Въпреки това, един по-внимателен поглед разкрива, че всяко следващо учение има връзка с предходното. Пасажът се върти около три основни термина, които придвижват наставлението напред стъпка по стъпка. Съблазнява, огън и сол. Първото поучение е за малките, като си има предвид новите вярващи. В Божието царство учителите и водачите са натоварени с отговорността да полагат специални грижи за тези новокръстени, подобно на старозаветната етика за загриженост за най-слабите в древното общество – вдовици, сираци и чужденци. Исус говори с хипербола, че би било по-добре да се отдавиш в морето, отколкото да накараш един от тези малките да се греши.
Ключовата дума съблазнява води до най-дългото поучение в този пасаж. Пред читателя са поставени две главоблъсканици. Първо, Исус наистина ли учи хората да отрязват ръка или крак или да изваждат око? Второ, той учи ли за вечно горящ пъкъл? Отговорът на първия въпрос е не. Исус не учи на самоусъкътяване. Това се отхвърля от юдаизма. Господ използва хипербола, за да изрази позицията си. Ако загубата на ръка, крак или око е нещо ужасно, колко по-голямо бедствие за християнина би трябвало да е съгрешаването?
Вторият въпрос също получава отрицателен отговор. Не, Исус не получава за вечно горящия пъкъл. Откъде знаем? Първо, пасажът съдържа известен комичен аспект. Помислете за хора, които биха влезли в небесния град с едно око, един крак или една ръка. След това помислете за хората, които отиват цели в пъкъла. Не трябва ли да е обратното? Здравият човек в пъкъла. Това звучи комично. Подобна комедия върху толкова сериозна тема кара човек да смята, че Исус илюстрира с хипербола. Грехът трябва да се приеме толкова сериозно, че би било по-добре да загубим ръка, крак или око, отколкото да съгрешим. Що се отнася до това дали пъкълът е вечен, неговите последици са вечни, а не самият пъклен огън. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Изгубените не горят вечно. Вместо това са погинали завинаги. Много голяма разлика е тази. Петък. Разширено изучаване. Прочетете статиите «Служенето» и «Кой е най-големият» от книгата «Купнежът на вековете» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в книгата «Купнежът на вековете». Преди славата е смирението. За висок пост пред хората небето избира този работник, който подобно на Йоан Кръстител заема скромно място пред Бога. Ученикът с характер, подобен на дете, е най-способният работник за Бога. Небесните ангели могат да работят с човек, устремен не към лична прослава, а към спасяване на души. С всичко това, което ни дава предимство пред другите, образование или култура, благородство на характера, християнско възпитание, религиозна опитност, ние сме задължени към по-малко облагодетелстваните и доколкото зависи от нас, трябва да им бъдем в услуга. Ако сме силни, трябва да подпираме ръцете на слабите. Славните ангели, които гледат непрестанно лицето на Небесния Отец, изпитват удоволствие да служат на Неговите малки чада. Колебливи хора с неприемливи черти на характера са предмет на техните специални грижи. Ангелите присъстват винаги там, където са най-нужни. При тези, които водят тежка борба със себе си и се намират в най-обезсърчаваща обстановка. Христовите верни последователи трябва да вземат участие в такова служене.
Въпроси за разискване. Първо, прочетете отново Марк 8 глава 27 до 29 стихове. Колко често признавате пред другите своята вяра в Исус като Христос? Второ, какъв е правилният баланс между преживяването на общение с Христос на планинския връх и преживяването на служене за нуждите на другите в равнината? Трето, в съботно-училищната група обсъдете отговора на въпроса за величието в края на частта за сряда. Какво определихте като разлика между светската представа за величие и Божията представа? Кои са някои от хората, които светът смята за велики, а Бог може би не? За разлика от това, кого Бог може би смята за велик, докато светът го пренебрегва или дори презира. Какво ни говори тази разлика за това колко изкривени и изопачени са в действителност идеалите на света? И четвърто, как бихме могли да се научим да приемаме греха толкова сериозно, че както казва Исус, да е по-добре да сме усъкътени, отколкото да съгрешим? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.